Šī COVID-19 krīze nevis palielinās ēnu ekonomikas apmēru Latvijā, bet gan veicinās iziešanu no tās, jo cilvēki vairāk novērtēs sociālās garantijas, kas pieejamas krīzes brīdī. Par to ir pārliecināta valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektore Ieva Jaunzeme.
Nodokļu maksātāji maksā nodokļus un es gribētu teikt, ka ēnu ekonomikai un atbalsta pasākumiem ir cieša korelācija un šobrīd varētu domāt, ka cilvēku piedzīvojot uz ļoti mazos dzīvstāvus pabalstus, daļa no viņiem arī sapratuši, ka šī korelācija pastāv. Un nevar teikt, ka neviens nemaksā un viss iet ēnu ekonomikā.
Pretējās domās ir Latvijas radio uzrunātie ekonomisti, kuri pauž, ka krīze allaž ir bijusi labvēlīga augsne ēnu ekonomikas pieaugumam, un šis laiks iespējams nebūs izņēmums. Turpina Latvijas bankas ekonomists Kārlis Vilerts.
Visticamāk jau, ka ēnu ekonomika pieaugs krīzes apstākļos, jo sarūkot pieprasījumu pēc uzņēmumu ražotajām precēm un sniegtajiem pakalpojumiem, arī šiem uzņēmumiem un uzņēmumu darbiniekiem būs jāsāk vairāk domāt, kā savilkt galus kopā, ja, un tas, zināmā mērā, rada, protams, arī motivāciju optimizēt visu veidu izdevumus, tā skaitā, protams, arī nodokļu izdevumus. Otra ietekme, protams, ir caur darba tirgu, jo ekonomiskās krīzes apstākļos atrast darbu ir grūtāk nekā citkārt, ja, tas attiecās gan uz cilvēkiem, kas ir bezdarbinieki, gan arī cilvēkiem, kas pieņemsim izglītības iestāžu absolventi.
Vilerts teica, ka ēnu ekonomikas pieauguma apmērs iet roku rokā ar to, cik ilga būs šī COVID-19 krīze un kāds būs valsts atbalsts uzņēmumiem un mājsaimniecībām. Turklāt, sekmīga vīrusa ierobežošana, viņaprāt, ir priekšnoteikums, lai ekonomiskās aktivitātes kritums ilgtermiņā būtu zemāks un ēnu ekonomika nepieaugtu. Kādi tad no valsts puses, viņaprāt, būtu darāmie darbi, lai ierobežotu ēnu ekonomikas pieaugumu.
Nu, visticamāk, tas sadurās pret atbalstu uzņēmumiem un mājsaimniecībām, ir īpaši tiem uzņēmumiem un tām mājsaimniecībām, kurus tiešā veidā skar noteikti epidemioloģiskie ierobežojumi. Ja tiek sniegts kaut kāds ekonomiska rakstura atbalsts, tas ne tikai saglabā šiem uzņēmumiem un darbiniekiem kaut kādu drošību par finansiālo situāciju, bet arī zināmā mērā motivē ievērot ierobežojumu, zinot, ka ir kaut kāds drošības spilvens arī no valsts.
Vilerts akcentē, ka ēnu ekonomikas apjoma mazināšanā svarīga ir arī valstī īstenotā nodokļu politika. Viņaprāt, pat laban nav pats piemērotākais brīdis celt nodokļu slogu alternatīvojos režīmos. Līdzīgās domās ir arī Rīgas ekonomikas augstskolas profesors Arnis Sauka, kurš Latvijas radio norāda, ka risks ēnu ekonomikai krīzes laikā aizvien pieaug, gan dēļ COVID-19 krīzes izraisītās recesijas ekonomikā, gan virkne nepārdomātiem valdības lēmumiem, piemēram, attiecībā par autoratlīdzībām un mikro uzņēmumu nodokli. Viņa prāt, izmaiņas pašreizējā situācijā nedrīkst pieņemt. Linda Zalāne, Latvijas radio.